Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimni men issiq non deb nomladim. Nima uchun issiq non deb o'ylagan bo'lsangiz kerak. Hikoyamiz davomida ushbu savolga javob olasiz degan umiddaman. Har kuni bir xil. Oila otasi har kuni ishdan uyga qaytar ekan, yo'l yo'lakasi novoyxona oldida to'xtab, uyga issiq yopgan non sotib olar ekan. Novoyxonadan chiqib, uyga yaqinlashar ekan. Issiq nonning xushbo'y hidi butun ko'chaga tarqalar edi. Aynan nonning xushbo'y hidini sezgan farzandlar otalari kelganini bilar edi. Lekin bolalar bir kun ushbu nonning xushbo'y hidi birdaniga to'xtab qolishini hatto xayoliga ham keltirishmagan edi. Bir kuni ushbu doimlik birdaniga buzildi. Ularning otasi ishdan keyin uyga qaytib kelmadi. Qandaydir falokat tufayli ularning issiq va xushbo'y non hidiga uyni to'ldirib turadigan otasi vafot etadi. Bolalar uchun yorug' kunlar qorong'uga aylandi va bu falokat shamoli nonning xushbo'y hidini olib ketgan edi. Lekin hammasi ham bunchalik achinarli emas albatta. Otasi bo'lmasa unda ularning akasi yoki bo'lmasa amakilari ularga issiq yopilgan nonni olib keladi. Shuni yodimizda tutishimiz kerakki, Xudo bizning rizqimizni yorug' kunlarda ham, qorong'u kunlarda ham beradi. Bugungi saboq orqali Hazrat Iso Masih shogirdlariga tashvishlanish o'rniga Xudoga ishonishni o'rgatganini ko'rib chiqamiz. Albatta, ertangi kun haqida qayg'urmaslik juda qiyin, ayniqsa hayotning qiyin paytlarida. Lekin keling, har gal issiq yopilgan nonning xushbo'y hidini sezganimizda sevikli Xudoyimiz biz bilan abadiy ekanini yodga olaylik. Keling, Iso Masih tirikchilik tashvishlari haqida nima deganini ko'rib chiqsak. Matto xushxabarning 6-bobida shunday oyatlar bor. Binobarin, sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan afzal emasmi? Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha aloroq emasmisiz. Sizlardan kim tashvishlanib, o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Dashtdagi piyoz gullarining qanday o'sishiga qarab ibrat olinglar. Ular na mehnat qilar, na charx yigirar. Ammo sizlarga aytib qo'yay. Hatto podshoh Sulaymon ham o'zining shuhrat cho'qqisida bularning hech birida kiyinmagan edi. Agar Xudo bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa otiladigan dasht o'tiga shunday zeb bergan bo'lsa, sizni undan kam ko'rarmidi? Ey imoni sustlar. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Majusiylar ha deb bularning g'amida yurishadi. Lekin samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. Azizlar, ushbu oyatlar ustidan fikr yuritasiz degan umiddaman. Barcha savollarni, fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang yoki www.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling.